Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, Смир ще ви представим темата «Сривът». Ползваме материали на Лек Макмилан. Какво представлява сривът? Получава се предимно в резултат на небалансиран начин на живот. Би могъл да се дължи на седмици, месеци или дори на години, през които изразходваме повече енергия, отколкото си набавяме. Все едно да се опитвате да запалите колата си при слаб акумулатор. Идва време, обикновено през някое студено зимно утро, когато вече не можете да я запалите. Едно от времените решения е някой да ви помогне, като бутне колата, докато запалите. Но единственото сигурно решение е отново да заредите акумулатора и да го поддържате в добро състояние.
И така, сривът. През какви етапи преминава той? В своята книга «Сривът на персонала. Професионалният стрес в сферата на услугите» Кери Чърнис описва следните етапи като симптоми за срив. Първият е етапът на медения месец. Това е периодът на ентусиазъм, на забележително посвещение на поставената задача и на удовлетворение от работата. Всъщност, влагате много в работата, но въодушевлението е толкова силно, че не обръщате внимание на запасите от енергия. Без дори да осъзнавате, започвате да намалявате и изчерпвате запасите си.
Стигаме до етапа на недостиг на гориво. Сега забелязвате ефекта от изчерпаните запаси. Чувствате се изтощени. Отчуждеността става нещо обикновено. Може да започнете да изпитвате различни физически неразположения. Ставате лесно раздразними и гневни. Все по-трудно заспивате и все по-често се бурите през нощта. Настъпва депресия и може да стигнете до момент, когато да се отдалечите от действителността, като например да злоупотребите с наркотици, алкохол или постоянно да гледате телевизия.
Следва кризисният етап. Всички системи са подготвени именно за него. Той е последният. Тогава преживявате яростна атака на песимизма. Съмнението в себе си разяжда всяко ваше действие. Докато преди винаги сте били уверени, дори дръзки, сега ставате плахи, несигурни. Апатията на работното място и пълното поглъщане от собствените ви проблеми стават нещо обичайно. Разочаровате се, дори може да напуснете работа или да смените професията си.
През този кризисен период въпросът, който може да ви вълнува денем и нощем е интересува ли се някой от мен? Дори да имате успешна кариера, това може да не е достатъчно. Спомням си, че четох какво се е случило с известен телевизионен водещ на име Том Брокао, споделя Лен Макмилан. Скоро след като бил поканен за водещ на Today Show, той се разхождал из Блумингдейл в Нью-Йорк Сити. Това бил върхът в кариерата на Брокао след дълги години на работа на по-незначителни длъжности. Той работил в Омаха, след това в NBC в Лос-Анджелес и Вашингтон, преди да се появи по националната телевизия. Чувствал се превъзходно. Намирал се в етапа на медения си месец. Докато пазарувал, забелязва, че един мъж го наблюдава внимателно. човекът не отделял поглед от него и най-после, когато мъжът се приближил към него, Брокал бил сигурен, че сега ще пожене първите плодове от статута си на звезда по националната телевизия. Човекът насочил пръст си към него и възкликнал: «Том Брокал, нали?» «Точно така», отвърнал с усмивка Брокал. «А вие водихте сутрешните новини в Омаха, нали?» «Точно така», отвърнал Брокал. «Очакваш похвалите, които ще ли да последват. Познах ви веднага след като ви видях», продължил почитателят му. След това замислено се спрял за миг и добавил: «Какво стана след това с вас?»
Сигурно не се е почувствал много добре Брокал от това, но вероятно това е било най-доброто, което може да му се случи по време на тази фаза, фазата на медения месец. Тази случка му попречила да се взема на сериозно. Той е научил един урок, който трябва да научим всички. Светът няма да спре да се върти, ако утре ние не отидем на работа. Така казваше един възрастен човек. След 100 години никой няма да разбере. А ако имаме реална оценка за себе си, бихме могли да избегнем следващия етап – етапа на изчерпването.
Свещеното писание ни разказва за преживяването на още една жертва на срива – пророк Илия. Затова можем да почерпим информация от трета книга на царете, 18-19 глава от Библията. Обзет от невероятен ентусиазъм, пророкът предизвиква 450-те пророци на Ваал да принесат жертва на боговете си и тя да бъде приета чрез огън пред очите на целия народ. В края на деня пророците на Ваал започват да правят какво ли не, но напразно. Или им се присмива. Очевидно е, че той контролира ситуацията. Всъщност, когато идва неговия ред, той три пъти залива жертвата с вода. Когато призовава Бог да се разкрие пред народа, Господ изпраща огън, който изгаря не само жертвата, но и водата и пръста, дори камъните на алтара.
Какво става след това обаче? След това Илия предизвиква да се избият всички пророци на Ваал. Под отворен работен ден, не знам вие какво мислите, но събитията от деня са само начало на неговите успехи. След това той започва да се моли за дъжд. Не след дълго небето се покрива с дъждовни облаци. Илия е изпълнен с господната сила. С други думи, сигурно и адреналинът му е на много високо ниво. Той буквално бяга пред колесницата на цара Хав през целия път до Израел. Велик ден в кариерата му. И вие споделяте, че се възнасяте до облаците, когато имате успехи и наричате това успехи. Определено това, което преживява Илия, може да бъде наречено успех. Той е в етапа на медения месец.
Но знаете ли какво се случва по-нататък? Тези от вас, които са прочели главите, вероятно вече се сещат. Същата вечер пророкът получава вещ, че отмъстителната царица Изавел е решила да отнеме живота му. Дали Илия ще се притесни? Този истински Божий пророк да се притеснява, малко съмнително. Нема той не бе унищожил фалшивото поклонение пред Ваал? Нема не се бе помолил успешно за дъжд? Нема не направи страхотен крос пред колесницата на Хав и то без да се измори? Да, той върши всичко това, но вземаше от запасите се без дори да осъзнава, че е стигнал до етапа на недостиг на гориво. Библията ни казва, че когато получил веста, че Изавел се е зарекла да го убие, цитирам: «Илия стана и отиде за живота си». Трето царе, 19 глава, 3 стих. Защо ли се е изплашил? Не бе ли преживял току-що върха на своя успех? Да, но за сметка на вътрешните си запаси от енергия. Сега той бе изтощен. Нуждаеше се от почивка, за да възстанови изчерпаните си физически и духовни сили.
Може би действията на Илия ви изглеждат твърде нелогични, ако не познавате обяснението за срива. Та той е най-популярната и най-успешна личност на деня, а изведнъж хуква да бяга, за да си спаси живота. Той не просто се страхува, той е обезкуражен, той е в депресия. Достатъчно депресиран, за да мисли дори за самоубийство. Ето какво казва той. Думите му са записани в Трето царе, 19 глава. Дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: «Доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си».
Илия бе достигнал до последния, кризисния етап на срива. Изпълнен бе със съмнение, разочарован бе от кариерата си, погълнат бе от собствените си проблеми. От тази гледна точка Илия вика: Израелтяните оставиха завета ти, събориха отарите ти, избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Трета книга на Царете, 19 глава, 10 стих. Важно, уважаеми слушатели, тук да се отбележи, че по това време Бог не спори с Илия. Той не се опитва да покаже на пророка колко успешни са били действията му само няколко дни по-рано. Вместо това започва да задоволява нуждите на Илия.
Първо му осигурява храна и почивка, за да се възстанови физически. След това напълва емоционалния му резервуар, осигурява му така необходимата смяна на обстановката. И най-накрая го подмладява духовно, като му дава нагледен урок за естеството на своята сила. Създателят на Вселената се явява пред него, но не във вихрушка, не в земетресение или в огън, а проявява силата си в тих и тънък глас. Дали смятате, че това е някакъв важен духовен урок? Дали мислите, че Бог е осигурил на Илия духовните прозрения и така необходимата увереност? Очевидно да. Очевидно всичките нужди на пророка са задоволени и той напълно е възстановил здравето си, защото Бог незабавно му поверява следващата задача. Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия.
Някои хора с определен темперамент са склонни да преживяват срив по-често от останалите. Най-податливи са тези, които страдат от «давай бързо, че е спешно». Холерикът е главният кандидат за срива. Той може да натиска клаксона, когато се окаже в автомобилно задръстване, да довършва изреченията вместо останалите, да играе на разни игри само за да спечели, да е точен до педантичност и да гледа на работата като на единствен източник на утвърждаването си като личност.
Меланхолиците, те също са податливи на срив, защото често съсредоточават личната си стойност и себеуважение в резултатите, получени на работното място. Готови са да работят цял ден само за един комплимент. За два комплимента ще работят и цяла нощ. Чувстват се добре само когато имат успех в работата. Успехът означава да се вместват в крайните срокове, да изпълняват поставените задачи и прочие. Когато съчетаете меланхолик с холерик, получавате много интересна личност, която живее и диша с заниманията си или с кариерата си 24 часа на ден. Може да го забележите в стола на болницата, мобилният телефон е до него. Челото му е сбръчкано от напрежение, седи до масата, обсъжда състоянието на пациентите. За него работата никога не свършва. Питате се дали вечер не ляга да спи с мобилния телефон под главата.
Защо да се тревожа, защо да се гнетя, защо да се страхувам от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е Той, Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царува в мене грехът и сатана, при него приближава защитник ми е Той. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врапчето, грижи се той и за мен. Щастлив съм зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врапчето, грижи се той.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Говорим за сривът. Може да ни се обадите и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg. В стола на болницата, разказва Лен Макмилън, неминуемо ще забележите и друга група. Буйни, шумни, смеят се и сравняват резултати от футболните срещи, като пречат на всички, намиращи се близо до тях. И двете групи са еднакво опитни лекари. Едната група обаче се е научила как да разделя живота си на отделни части, докато другата не. Всъщност тази способност е важно средство за предотвратяване на срива. Днес много се говори за стрес и за въздействието му върху човешкият организъм. На практика стресът може да е положителен. Много хора преуспяват от него. Истинският престъпник е дистресът.
Дистрес може да изпита всеки. Домакините, които са ангажирани с съпруг, деца, обществена дейност, църковна дейност, изведнъж могат да се окажат много претоварени. Често пъти хора, които имат професии, свързани с помагане на другите, също преживяват срив вследствие на дистрес. Задачата като че ли никога не е изпълнена. Болни хора идват един след друг и накрая вие започвате да се чудите дали някой изобщо е здрав и нормален.
Лен Макмилън разказва един интересен случай. Съседът ми е строител и веднъж на вечера с изненада научих, че преди е бил хирург. Разказа ни болезнената си история. Последната година от своята практика той е работил в детско отделение. Повечето от лекуващите се там деца страдали от болести с фатален край или поне са съвсем малки шансове за възстановяване. Един ден той асистирал при операция на дете, което починало на операционната маса. Това бил третият случай за седмицата. Приятелят ми каза, че е излязъл от операционната зала и никога вече не се върнал. Дистресът бил причината, за да смени своята професия.
Коя е най-добрата защита за това? Лекарите казват профилактиката. Същото се отнася и за срива. Често пъти чувате съвета намали темпото, но това не винаги е отговор на проблема. Често пъти от значение не толкова какво правим, а как го правим. Сривът настъпва, когато действаме прекалено много, водени от погрешни мотиви. Профилактика означава да се научим да вършим правилно нещата, водени от ясни мотиви. Това означава да имаме свободата да казваме да на едни неща и не на други, без да изпитваме вина. Истинско откритие е факта, че Бог ни осигурява необходимото време и енергия за всичко, което очаква да извършим. Рецептата за профилактика на срива ни дава апостол Павел. Зная и в оскъдност да живея, пише той. Зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната. И да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Разбирането и смисъла на тези стихове показват разликата между продуктивния стрес и деструктивния дистрес.
Скъпи приятели, трябва в крайна сметка да предадем волята си на Бога. Всъщност, за нас е опасно да се стараем да контролираме волята си, защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Споделя апостол Павел в своето послание до Римляните 7 глава 19 стих. Когато се опитваме да контролираме волята си, преставаме да мислим ясно и това често причинява вътрешен конфликт, породен от вината, гнева и разочарованието. Дистресът се получава в резултат на такъв конфликт и в крайна сметка започваме да вършим неща, които не желаем. Обратна страна на това е, че не съумяваме да извършим това, което сме запланували. Ако Бог контролира живота ни, ще ни насочва към тези неща, които ще ни настройват позитивно. Бог никога няма да иска да направите нещо, което не сте в състояние да направите. Той никога няма да ви доведе до срив. При Бога наистина сме в добри ръце. Той не е манипулатор. Началници, съпрузи, деца, пастори, учители и всеки, за когото се сещате, може да използва вината като свое предимство. Но не и Бог. Спомням си, споделя Лен Макмилън, че някъде четох как 13-годишната Елизабет Бринтън продала 11 200 кутии с корабийките на момичетата с каучи. Нейната тайна. Трябва да гледате хората в очите и да ги накарате да се почувстват виновни. За тази способност тя получила награда за най-добро младежко постижение. Но Бог не се занимава с продажбата на корабии. Той е загрижен за вечното ни спасение. Никога няма да иска да направите нещо, което не сте в състояние да направите.
Ето още една тайна. Вършете това, което ви е приятно. Малко са сривовете, причинени от това, което наистина ни е приятно да вършим. Повечето сривове са в резултат от това, което не ни е приятно да правим, но сме принудени да го правим или пък сме водени от погрешни мотиви. Божиите думи към нас са: вие сте пара, която се явява и после изчезва. С други думи, животът е прекалено кратък, за да го използваме за цели, различни от опознаването, обикването и прославянето на нашия Бог. Ако съсредоточим живота си в Него, ще се научим как да определяме темпото на ежедневието си и как да отделяме време, за да вършим нещата, които ни правят истински щастливи.
Ще се опитам и да дадем някои практични съвети, с които, разбира се, не изчерпваме темата. Почивайте достатъчно. Всеки се нуждае от индивидуално време за сън. Направете всичко възможно, за да установите собствения си метаболизъм и да отделяте достатъчно време за възстановяване.
Хранете се правилно. Пропускането на закуската заради няколко минутки сън или пропускането на обяда, за да спестите пари, ви ограбва от необходимата енергия през деня. Често компенсираме всичко това с богата на въглехидрати вечеря, а преяждането може да бъде също толкова опасно, колкото и недохранването. Значи ударението е върху правилното хранене.
Отделете време за приятни преживявания. Усъвършенствайте се в нещо друго, например, някакво вълнуващо хоби. Редовно правете физически упражнения. Умората много често може да бъде умствена или емоционална, а не физическа. Физическите упражнения премахват напрежението, причинено от дистреса, негативния стрес. Мнозина започват програма за физически упражнения с голям ентусиазъм, но след кратко време намират много причини да прекратят заниманията си. През деня стресът постепенно се натрупва и почти не забелязваме ефекта му, докато не спрем. Това може да се сравни с рязко натискане на спирачките на автомобил, за да се избегне катастрофа. Без подходящи упражнения организмът страда от мускулна треска, главоболие и дори от стомашно-чревни разстройства.
Ето още един хубав съвет. Създайте си мрежа за поддръжка. Всички се нуждаем от някого, с когото да си поговорим, когато сме потиснати. Този човек, разбира се, трябва да запазва конфиденциалност, да е достоен за доверие. За наше добро ще е да намерим поне един или двама приятели за мрежата ни за поддръжка. За това са необходими работа и усилия, но повярвайте, струва си.
Запазете време за Бога. Точно през това спокойно време с Бог, моите духовни батерии се презареждат. Когато се храним със Словото Му, ще преживеем и изпълването с Неговия дух. И тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и ще се приближава и той при вас. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Посланието на Яков, 4 глава, 7-10 стихове. И така, уважаеми слушатели, Бог обещава, че ако сме изпълнени с Неговия свят дух, ще получим сила. Гръцката дума, използвана за сила, е динамис, откъдето произлизат и думите динамит и динамо. Но въпреки, че и двете думи имат един и същ корен, ефектът им върху хората е различен. Динамитът избухва с голяма експлозия, изгаря и изчезва. От друга страна, динамото всеки ден доставя енергия.
Какъв е Божият план за вашия живот? Бог е планирал вие да приемате сила всеки ден. В живота ви никога не трябва да настъпва момент на недостиг на сила или на застой. Бог никога не е възнамерявал да избухвате във вълнение от активност и след това да изгарете. Той осигурил начини да предотвратяваме срива. Приложението им зависи само от нас. Трябва да се грижим за себе си сега, за да не се наложи по-късно други да се грижат за нас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!